Dum la nuna semajnfino, la Reĝa Kastelo en Varsovio prezentas apartajn artverkojn kaj eksterordinarajn virinojn el la historipaĝoj daŭre vivaj en la memoro de la posteuloj. La evento ligita kun la Tago de Virinoj pasonta la 8 de marto proksimigas la figurojn de interalie polaj reĝinoj, la Sankta Jadviga, la reginoi Bona kai Anna Jagiellonka. La visitado estas senpaga kai la castello funkcias pro gi iom pli longe. La tolaggio de la unua virino fariginta la regio de Pollando, Sankta Jadviga, memorias la figuron de la virino kiu dank al zinigio al Vladislavo Jagiello alportis al Litovio bapton kai en Pollando fundamentis la strukturon kiu estis la Respubliko de ambaŭ nacioj. La reĝino Bona Sforza, la edzino de Sigismund Augusto, en la ĝenerala memoro estas la virino dank' al kiu intimiĝis la rilato inter Pollando kaj la renesanca Italio, kaj la pola kuirarto riĉiĝis per legoma menuo. La alia memorigata reĝino estas Anna Jagiellonidino, kiun kiel reĝon elektis la pola nobelaro. Stefan Batory, dank al la geedziĝo, fariĝis la reĝo de Pollando jure uksoris, sed post lia morto, dank al ŝiaj klopodoj, ŝia nevo Sigismundo la tria Vasa transprenis la kronon. La kastelo ĉiokaze inaŭguras novan lekciciklon Virinoj de la arta mondo, kai ciuin signorinoin visitanten semen finne la castellum attendas en la castella butico rabato ie regiai coltucoi.